جڑ گئی، اصغری دی ماں ہے جڑ گئی، اصغری دی ماں ہے جڑ گئی، اصغری دی ماں ہے جڑ گئی، اصغری دی ماں
نہ پانی شرد رباب پتا نہ اجڑی بیٹھی جاتے،
نہ پانی شرد رباب پتا نہ اجڑی بیٹھی جاتے، نہ پانی شرد رباب پتا نہ اجڑی بیٹھی جاتے،
رہی روگی جے تئی جیندی رہی،
رہی روگی جے تئی جیندی رہی،
رکھ پتر دے کولے آتے،
نہ پانی شرد رباب پتا نہ اجڑی بیٹھی جاتے، نہ پانی شرد رباب پتا نہ اجڑی بیٹھی جاتے،
کلا بیٹھا ہے پرمند بیٹھ ہر مندا سرنیا سرنا، اونچیا مہینے دا پنگے چ اسرار طرفاں، اسرار دی ماں جا کے آدی اما فضا جلدی کر میرے سردار نو سرنا، شبیر خیمے چاہے اسرار دی ماں کیوں سدی آئی، بی بی آدی میں نی سدی آج ویلے دا غریب سدا آئی، تیرا چھیا مہینہ دا اسرار جھولے چرام نہیں کرے گا، مولا مہربانی کرو میرا لال میدان کے ونجو، شبیر دے ہتھاں دی اسرار آئے، بی بی آدی ناراض نہ ہوے اسرار لال ماں پانی نہیں پلایا، شبیر چاہ کے میدان چاہے نو لکھ فوج نو فرمیندا ہے ظالما، تہاڈی کوئی جنگ تا میرے نال ہے، میرا چھیا مہینے دا لال ہے، تینوں ایک گھٹ پانی دا راہ تہاڈے دریا نہ مک ویس مزال مادن پانی آپ پینا نہ بال دا کرے نہ اینو زمین تے سما آپ منگے پلے شوں، شبیر اسکر دنے اکیا دے اسکر لال پانی پیسے، ہالے ہالے دیکھ کیا دے بابا سما میں نما سکھا کے بھیجیا ہے، بابا تو سما میں پانی میں منگ سا جی میری دادی حق منگی آئی، شبیر پتر دے چہرے دا دکھا ہے بات کربلا دی زمین دی گرمی دیکھی ہے، شبیر نے حق زمین تے رکھا ہے بات اصغر دا دکھا ہے بات موڑے تو ابالا آئی ہے ابھی اچارتا کی تیان، شبیر زمین تا بچھانو دا ارادہ کی تیان، اچھے اثر کیا دے بابا چادر کاٹ لے اور ایک دادی حاضر آئی کھڑی ہے، دادا اسماعیل آیا کھڑا ہے، دادا ابراہیم آیا کھڑا ہے، چادر کاٹ لے میں نو ماں کھی دی لاج رکھن گے، شبیر گرم دے مسلمان میں نو پانی دیو میں ڈاڈا تسا، عمر صاحب بغیر سردا شمر بغیر دے کولا لائنا تے لانت کرے، ایک بہن واجر اگر بچہ ایک واری وچ بول پیا ساری جیتی ہوئی جنگ ہار تبدیل ہوئے سی، یہ تو ایک سردی ہوئے اور میں نے کول آئے نہ در ظالم جلدی کر حسین دا پتر وقت نہ بولے، ایتی کمان چایا ہے تیر زیچ پایا آیا تو کم بی آیا تیر جنے آیا دو جا تیر زمین تی آیا تری جا زمین تی آیا دوے لالے مالن ایڈا وڈا نشان چیئے تیرا نشان آزایا پہ ویڈا ہے کیا ڈار گیا تیرے سامنے کوئی اپاس ہے چھیا مہینہ دا بچہ ہے بچے تو ڈار گیا ہے ظالمہ دا دریا نہیں آتا دے لالچ کھا گئے ظالمہ دے میرے برابر گوڑی لاؤ میں تیر چھکڑے نا سامنے کالے رنگ دی کنات حال وین دیئے اللہ دریا دی ماں یا دینے اتھر تک قرآن چاہی کھڑیے آدھیے نوار میرا دسا بچڑا ظالمہ دن جلدی تیر مار تے نورائے تے بسرے دیا جاگیرہ دے سوں ظالم نے تے پھلا تیر چاہے دیت پایا شبیر اصغر ہتھا تے چاہے وادتی اور آگا لیوں ظالم تیر چلایا شبیر اصغر ہتھا تے چاہے یا خیمے دے دروازے تم مازا بین آئے بی بی آلی اصغر کبردہ سکھائی آئی میں جان دیا ظالم دا نشانہ لگے اگر تیرے بابے نو تیر لگ گیا میں بروز معاشر مانا بنسا ظالم تیر چلایا شبیر دے ہتھا کو جمپ لائے دے اصغر نے تیر نو گردر نکیے نکی نکی اولادا لیا اصغر نو تیر لگ گئے شبیر دا بازو زخمی ہویا بابے نے تد سرت کیا دے بابا ناراض نہ ہوئے تیر دی چڑائی دے رہی میری گردن چھوٹی آئی بابا تیرا بازو زخمی ہوئے میری ماں تے ناراض نہ ہوئے سید چاہ کے ٹڑیا ہے خیام دو ہے دسے پتر دی تسی ماں سامنے کریے شبیر ادھے اصغر دی ماں پتر سمان بی بی نے پتر چایا ہے سردار پانی پیا ہے اصغر دی ماں تو پتر چاہ میں قبر بنانا کربلا دے غریب نے بابے علی ذوالفقار چاہیے ذوالفقار دا بہنا ہے مولا میں تے تیرے دشمن مکاون آئی ہے میں تیرے پتراں دیاں قبراں بناون تا نام آئی او رومن والا قبر بنا لئیے چھیا مہینہ دے پت نوں گرم ریت تے سمایا ماں تے پت ریت سکے دیا ہیں سکے دیا ہیں میرے ویلے اصغر دا چھوٹا جا منہ آیا اس لے ماں اٹھی کھڑی ہے آدھی شبیر تو جان دے چھے مہینے دے پتر جانی بک گرم رے دچا کیا دے بابا علی جل دیا کلا خیبر دا میر بے کدا لمنا سوکھا ہے چھے مہینے دے پتر دے سونے سونے چہرے دے گرم رے دے پاؤں یوکھی ہے دفن ہو گیا یس گر مک گئی ہے رباب دیتا بی بی مٹھتا میں کیا دیا پیا بجر دا تارا چر سی اصغر کے پے مل گبلے شن بولی تے معمول مطابق پترا کو پیا ماما دے سن لولی تر تر دے دن ماما دا جدا جند آ رہا دیے تھولی کل ماما دوری دے دیا ہے پیا بجر ویلے پترا کو
کل ماما دوری دے دیا ہے پیا بجر ویلے
اصغر ہی بھی ریت گرم زخمات
نہ پانی سارے درباب پتا نہ اجڑی بیٹھا تے نہ پانی سارے درباب پتا نہ اجڑی بیٹھا
کوشش فل دے توڑن دی ہاتھ کمب گیا ترائے واری ٹوٹا پلچا شجر امامت دا کائنات گئی حل ساری
نہ پانی سر دل باب پتا نہ اجڑی بیٹھی چاہتے
کئی بیل ہاتھی بنگ لگی دے ہاتھی جت پتر سبیر سمیں دی ہائی تن دا ویلا نہیں بھلدا کر بین پتر دینا دے
نا پانی سارے دل باب پتا نہ اجڑی بیٹھی نا پانی سارے دل باب پتا نہ اجڑی بیٹھی چاہتے نا پانی سارے دل باب پتا نہ اجڑی بیٹھی چاہتے
آج وطن ہوندا یا پیو دی شاہی تیرے سارے ناز منیں دی بی بی آدھی اے تو جوان تھی گا بابنا تو اتیا والا میرا تو اتیا والا شہرا سگن دا پڑی ٹیک بد نظر دی لگ نظر گئی پیا کھیر دا حق بخشیں دی سیدھا میں کون تائی سر تیرا لوک سنا تے
نا پانی سارے دل باب پتا نا اجڑی بیٹھی چاہتے
یہ دارد ندیم رویں دا ہے جڑی پال نائی بسدی بچڑے توں رب جانے باد پتر دے ہو پانی سارے درباب کتا نہ اجڑی بیٹھی جاتے نہ پانی سارے درباب کتا نہ